Тому закрутився свої 1000 оборотів в минуту. Подобно, як і тоді, як перший раз об'явився в парламенті. Слідом роздався вибух на кшталт Чорнобильського, якого я ще не чув, планета. У небо збився віхор диму, пилу, смороду, по яким зникло все разом з жахом. Коли простагоддя той пил, дим потроху розвився, так люди з сходу і заходу бачили гігантське провалля у центрі Європи. Глибина його була така, що до дна не досягав зрок. Ширина так само ховалася за краєвідом. Між гетерів берегов завжди курев шизий скардючий дим, з якого часом вископу без ноги хвостатий цмок. Він кулявся, кривлявся і робив які знаки цікавим вандровникам, що завжди товкалися на краю привалля. Затим на тидні і місяці зникав у продонні. Люди казали, що це урок чоловіцтва за ягоною зневагу чоловічих і боських законів биття.
Сьогодні упершиню у нашому ефірі прогучало авторське читання приповісті «Жах». Запіс зробила жонка Василя Быкова на аматорський диктофон. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні день народження Василя Быкова. Громадськість прийшла до його могили на Усходніх могилках. Відбуваються зустрічі з земляками на родімі народного письменника. Три представники демократичної еліти Білорусі сьогодні упершиню отримають премії за свободу думки ім'я Василя Быкова. У Витебску не удалося провести перші быковські читання, але на наших хвалях сьогодні гучить невідомий запис голосу письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні мав у Мінську зустрічі з митрополитом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Визволення політв'язнів так само залишається умовою для діалогу. Обвинувачені по справі об живим щиті супрацовники Держаутоінспекції Геннадій Дорогокупець і Олексій Ліхтарович не признають себе винуватими. На черзі передача «Білоруське заміжжя». Чим привабне і чим складане для білорусів Фінляндія? Які можливості там мають білоруси для праці і вучоби? Чому їх навчила гетая країна білих ночей? У передачі «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала Тетяна Поклад.
Ірина Поляшчук 4 роки вчиться у докторантури Гельсінського університету у Фінляндії. Свою наукову працю вона робить на філософському факультеті, на кафедрі соціальної і моральної філософії. Ірина розповіла, що шукала кого-небудь з Білорусі і тому переглядала архіви кафедри і знайшла, що у гетей сфери опошній раз тут оборонив диссертацію науковець з Білорусі у 1916 годі.
И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны прецеденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался.
Ірина походить з вёскі под Мінськом. Школу яна скончила у Мінську, пасля ще у Мінську Європейський гуманітарний університет, факультет мастацтвазнаўства. Пасля там же выкладанне на факультеті мастацтваў. Свой курс Ірина у ЕГУ, да речі, не пакінула, выкладая дасюль. Мы сустрэліся з ёй за кубачком гарбаты у Вільні, якраз калі яна прыляцела да сваіх студэнтаў.
Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность.
Диплом был признанный, и махчимость знайшлася в университете у Гельсинки. Вучиться и працу, пише Ирина, по-ангельску, але и финскую мову тягом 4 году вивучила. Гэта смешная фраза з многімі літарамі «т» па-фінску означає «дзяўчаты любяць працаваць». Над чым Ірына працує? Яна вывучае Эммануэля Левінаса, французскага філосафа-постмадэрніста, які, дарэчы, паходзіць з Літвы, ён нарадзіўся ў Коўне на пачатку стагоддзя. У Гельсінкі Ірына прыехала са сваёй тэмай, рознымі аспектамі якой да гэтага займалася некалькі гадоў.
Корпоральная интерпретация ситуации лицом к лицу философии Левинаса. Речь идет о различных аспектах и конфигурациях времени, как там настоящее, будущее, прошлое, в интерсубъективных отношениях. Как текст, это текст, посвященный философии Левинаса. То есть это некий узкоспециализированный текст в области феноменологии.
Феноменологія, вучення об феноменах, один з накірунків філософії 20-го стагоддя. І гэта вядома асаблівасці спеціальності, своя там специфіка, але цікаво, што Ірині даводзілася вельмі сур'ёзна адстойваць і даводзіць сваю тэму, і змаганне працягваецца і цяпер.
Да, потому что там изначально иная ориентация.
Там, так, бо там от початку іншая ориентация, перевага за аналітичной традицией, аналітикой, філософії мови, ангельсько-американская школа. Тому да континентальной філософії яны ставяцца перадузята і настроены критично. Тому працаваць у сферы феноменалогіі там на факультэце патрабуе асаблівых высілкаў. Трэба пастаянна даводзіць, што гэта жыццяздольнае і нічым не горшае за аналітычную традыцыю. Так што кожны семінар, кожны выступ заўсёды суправаджаюцца такімі бурнымі спорамі, трошкі негатыўным стаўленнем з боку прафесараў, таму што 80% даследчыкаў на факультэце займаюцца аналітычнай філасофіяй.
Занимаюцца аналітычнай філасофіяй.
Беларуская даследчыца тым і цікавая і патрэбная ў Гельсінскім універсітэце, што яна працуе са сваёй адметнай тэмай і можа давесці яе каштоўнасць, упарта ідзе насуперак плыні, змагаецца і не адчувае сябе ні пакрыўджанай, ні дыскрымінаванай. У Фінляндыі Ірына мае самае важнае для даследчыка – доступ да інфармацыі.
З другой стороны, что меня поражает,
з іншага боку, што мяне здзіўляе, нягледзячы на такое вось, так бы мовіць, акуратнае, аддаленае стаўленне да кантынентальнай філасофіі, колькасці багацця крыніцаў матэрыялаў аб ёй у бібліятэцы роўная аналітычным крыніцам. Таму праблемаў знайсці нешта няма. Ёсць усе ўмовы для напісання добрай працы. Тут няма такога стрэсавага стану, як у нас у Беларусі, барацьбы за кнігу, за інфармацыю, за думку.
Барацьбы за книгу и вообще в принципе за информацию или там за какую-то мысль.
У Беларуси своей темой Ирена попросту займаться не могла из-за вядомой проблемы доступу до информации.
Это же невозможно, поскольку нет ресурсов.
Это немагчыма, бо няма ресурсов. За кожную книгу трэба было змагацца. Замаўляеш якую-нибудь книгу праз Амазон, праз интернет, яна прыходзіць на мясцовую пошту, і ты павінен доўга тлумачыць, каб не плаціць дадатковыя грошы, чаму табе прыйшло 5 ці 6 кніг з США, што ў іх такое, процьма пытанняў. Я ўжо не кажу пра тое, што ў бібліятэках папросту нічога няма, і не паступае, і палітыкі такой няма, каб узбагачаць фонды. Яшчэ Ірына расказала, што тым часам у Фінляндыі тых жа беларускіх кніг надзвычай багаты выбар. У тым ліку беларускія фонды ў нацыянальнай бібліятэцы з выданнямі беларускамоўнымі 19-го пачатку 20-го стагоддзяў.
І я, конечно, была в первое время в абсолютно.
І я, вядома, першы час была шакаваная, калі ўсведаміла, якая існуе колькасць кніг, традыцый, доступу да якіх раней я не мела. Я была ў поўнай дэпрэсіі ад такога аб'ёму інфармацыі, які заставаўся для мяне і застаецца для іншых навукоўцаў Беларусі дасюль па-за межамі дасягальнага. І што самае страшнае, даследчыкі ў Беларусі нават гэтага не ведаюць, яны здагадваюцца, але не ўсведамляюць гэтай сітуацыі цалкам.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра магчымасці вучобы і навуковай працы ў Фінляндыі, пра прыемнае і цяжкое ў жыцці ў гэтай краіне.
Іншы бок магчымасцяў адукацыі і навуковай працы ў Фінляндыі – фінансавы. Таксама мог бы быць спрыяльным для беларусаў, прынамсі для актыўных і энергічных, як распавядае Ірына Паляшчук. Адукацыя тут бясплатная, нават на ўзроўні дактарантуры, і можна атрымаць стыпендыю, праўда, адносна невялікую, і працаваць дактарант не мае права.
Нужна пакрепче завязаць пояс. Я не имею права работаць, да, я должна полностью посвятить себя работе над диссертацией.
Змагацца даводзіцца і за стыпендыю. Яна даецца не больш, чым на год, і кожныя 3-4 месяцы трэба пацвердзіць, што праца ідзе паспяхова. Але той жа прыклад Ірыны Паляшчук паказвае, што гэта магчыма. Праўда, як яна не шукала іншых калегаў гуманітарыю з Беларусі, Ірына кажа, нікога больш не знайшла. І гэта дзіўна, бо універсітэт у Гельсінкі лічыцца адным з найлепш арганізаваных. Якасць адукацыі – адна з найлепшых па рэйтынгу балёнскай сістэмы. Дзіўна, што не так шмат увогуле прадстаўнікоў славянскіх краінаў, а вельмі шмат з Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Швецыі, Ісляндыі, Ірляндыі, але не з усходняй часткі Европы. З Беларусі пакуль у Фінляндыю едуць не столькі студэнты, колькі творцы, пісьменнікі ды палітуцікачы. Паводле апошніх справаздачаў ААН, цягам двух папярэдніх гадоў Беларусь у першай дзясятцы краінаў па колькасці заявак на прытулак. Летась іх было каля сотні. Станоўчы адказ атрымліваюць адзінкі. Адзін з вядомых беларускіх палітуцікачоў тут, Лявон Садоўскі, чыя справа была цалкам відавочная, чакаў на станоўчае рашэнне каля двух гадоў. Чым беларуса прывабіла Фінляндыя?
Во-первых, я выбирал Финляндию, потому что история Финляндии это подобная на белорусскую историю. И я мерковал, что я тут разумеется. Ну, а другая причина, я мерковал, что в Финляндии нема российцев. Оказывается, помылился троху.
Але самое тяжкое, бадай, як распавіў Лявон, гэта надвор'е. Улетку амаль не цямнее, цяпер вось час белых начэй. Сонца заходзіць на якія паўтары гадзіны толькі, а ўзімку увесь час цёмна, не паспявае развіднець.
Чым ратуюсь? Слухаю свободу. Лес, вельми цікаво здесь. Такие места есть, где можно отпочить дровы под дахом, сховаться от дождя можно, все оборудовано. Вельми цікаво отпочить можно. Зайцы скачут, белки. Зараз самоход купили, але так само на роварах ездим. Зимой 27-30 градусов ездим на роварах. И костел, и лес мне вельми допомогли в той тяжкий час, когда я был тут один.
Цяпер да Лявона прыехала жонка. Усяго ён жыве ў Фінляндыі ўжо 6 гадоў, мае кватэру, працу. Радзіму Фінляндыя яму не замяніла. Ён сумуе па Беларусі, ў якую цяпер паехаць не можа. Я расказала яму пра Ірыну. Ну, ёй, напэўна, лягчэй адаптавацца, кажа Лявон. Тым часам Ірыну ў цяжкія цёмныя фінскія зімы падтрымлівае якраз тое, што звязана з Беларуссю. Прывезеныя са сваёй вёскі духмяныя зёлкі, дранікі, якія яна гатуе для сваіх фінскіх сяброў.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
А у свою родную вёску Ірына прывозіць фінскія часопісы, суседкі замаўляюць ёй цыбуліны і насенне моцных паўночных гатункаў садовых кветак, якія ў Беларусі добра прыжываюцца. Ірына кажа, што будучыню сваю, як навукоўца, яна не звязвае з нейкай адной краінай. Кажа, што ў сучасным свеце спецыяліст, навукоўца рэалізуе і ўдасканальвае сябе ў розных краінах. Гэта рэаліі сучаснага свету. Трэба змагацца за сваю магчымасць і сваё жаданне рабіць тое, што ты хочаш. Нягледзячы ні на якія перашкоды, будаваць сваю ўласную жыццёвую перспектыву, свой уласны шлях. Змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. Ірына, як і іншыя беларусы з досведам жыцця ў Фінляндыі, кажа і пра стрыманасць фінаў, да якой беларусам цяжка прызвычаецца і бывае цяжка захаваць добры настрой. Лявон распавядаў, што пры стрыманасці сваёй фіны людзі добразычлівыя, заўсёды дапамогуць, калі папросіш. Але толькі калі папросіш. І шмат што ў дачыненнях людзей адрозніваецца ад звыклага ў Беларусі. Ірына кажа.
Дома ты этого не пачувствуеш.
Дома гэтага не адчуеш, таму што дома ўсё роднае, утульнае, добраразмешчанае і зразумелае. Але ў сітуацыі неразумення, дыстанцыйнасці, іншасці, тут пачынаеш адчуваць сваю ўласную паверхню. Гэта пытанне разумення сваіх уласных межаў, форм і паверхні. Момант, калі раптам пачынаеш адчуваць сябе.
Гэта момент, калі вдруг пачынаеш адчуваць сябе.
Так кажа Ірына Паляшчук, якая вучыцца і рыхтуе сваю дысертацыю ў Гельсінскім універсітэце. Калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца больш з тэксту перадачы на сайце свабода.org, а таксама даслаць свае пытанні і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.